Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему послания Александра Лукашенко. Какие наступства для незалежного громадства? В своем выступе Александр Лукашенко обвестил курс на дальнейшее удушение оппозиции и громадянской супольности. Те сапраўды президент бачит у их основании крыницу у всех проблем Украины. Что чекая незалежное громадство? Это пытание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы, политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Коли ранее послание Лукашенко не починалось с сюжета об том, что Беларусь – это крепость у облозе, у оточении вонковых и внутренних ворогов. И вот теперь вороги – головная причина всех проблем, у тем лику валютного кризиса. Причем снова был подкреслены особый шлях Беларуси. Сказано, что нас хочут примусить быть такими, как все. Нам хочуть навязати демократію у вигляді поділу владу, приватизації, але демократія – це шлях до анархії. Тезіси гэты, здається, не новые, але тепер яны сформулюваны так окреслено, і у момент, калі шмат експертов кажуть про кризис самой соціальної моделі і вельми пільную необхідність перемін. Господар Добровольський, як ви прокоментуєте гэтыя тезісы президента?
Відавочна, што ўлада зараз сутыкнулася ўпершыню з маштабным крызісам, якога раней не было. Было зразумела, што асноўная ідэя Лукашэнкі гэта перадухіленне будучыні, недапушчэння дэмакратызацыі Беларусі, недапушчэння, каб Беларусь пайшла па шляху цывілізаваных краін. У яго была мэта захаваць сваю ўладу і задавальняла яго вось такая палітыка. Але гэта палітыка фінансавалася звонку і фінансавалася яшчэ таму, што былі такія нармальныя знешнія абставіны. А зараз такіх абставінаў няма. А больш таго, любая палітыка перадухлення будучыні, яна бесперспектыўная, таму што ўсё роўна будучыня прыйдзе, вось яна прыйшла. Яшчэ не канчаткова, але Лукашэнка вельмі спалохаўся. Таму што зараз эканамічная мадэль паказвае сваю абсалютную нежыццяздольнасць. І вось у гэтым галоўная прычына таго, што ён гаворыць, ну, прычым галоўная яго мэта цяпер пад пагрозай захавання ўлады. А іншых шляхоў, акрамя ўзмацнення дыктатуры, ён не бачыць. У гэтым вялікая праблема.
Спадар Пазняк, як вы пракаментуеце гэтыя тэзісы, якія прагучалі ў пачатку паслання Александра Лукашэнкі?
Само гэтае паслання, яно выглядала досыць нетрадыцыйна, нават не як паслання народу і парламенту, як такая чарговая нарада з сілавікамі па пытаннях там унутраных та вонкавых выклікаў. Вось я б зазначыў, што Лукашэнка назваў гэтую сітуацыю асаблівай, і гэта можна нават палічыць такім пэўным эўфемізмам слова надзвычайны. Вось і па сутнасці зараз мы назіраем такое ўвядзенне надзвычайнага становішча, прынамсі на ідэалагічна такім палітычным узроўні пакуль. І ідзе заціскання, на маю думку, гаек не ў дачыненні да палітычнай позиции, а как раз до широкой громадянской. Бо мы назираем, сапраўды, вялізны экономичный кризис, назираем тиск на белорусские влады и Захода, и Сходу. И мы это в таких умовах не допустить, как до этих чинников еще и долучился некий рост менавито публичных громадянских протестов. Бо яны и сами по себе небеспека и узмацняюсь вот эти чинники, про які я казал выше. Натурально, что владная машина проча репрессивных методов денежить иначе не умея, починаючи с менталитета своего. И до всего, ничего іншого ее и не застает. Бо Лукашенко выдатно разумеет, что некие иншие способы разруливания ситуации, скажем так, загуливания в либерализацию, это рызыка. И тому он каже, что его ванитовала демократы на первые дни выборов, когда мы певную либерализацию назирали. И это самое закручивание гаек треба неяк идеологично обґрунтовать. Вот тому и гучать эти тезы про демократу як зло.
Тут сапраўды пытанне, што насамрэч, што першае, што другое, то бок ён робіць выснову, што прычына ўсіх негатыўных момантаў у грамадскім жыцці Беларусі ад валютнага крызісу да тэракту палягаюць у залішняй лібералізацыі і дэмакратызацыі, якая мела месца падчас выбарчай кампаніі, і таму з такой ацэнкі сітуацыі лагічная выснова, што трэба ўсіх душыць. Ці наоборот, пастаўлена задача ўсіх душыць, а дзеля абгрунтавання гэтай задачы робіцца вось такі анализ ситуации. Господар Добровольский, что ж на самом речь?
Ну, давайте свярозо поглядим на ситуацию. Зараз не спрацевала экономичная модель. То, что выборов не было, апошние там годов 10, это было видовочно, все это ведали, никого из влады это не хвалевало, наоборот, задовольняло. Але вось зараз не спрацавала эканамічная мадэль. Дэфіцыт знешняга гандлю такі, што зараз пасыпалася валюта, і гэтыя хвалёныя 500 даляраў заробку пераўтвараюцца ў 250 як мінімум. Што ў гэтай сітуацыі павінен рабіць кіраўнік, які зацікаўлены сваёй краінай? Гэта значыць, ён павінен мадэрнізаваць нейкім чынам эканамічную мадэль, каб яна пачала працаваць. А ці пра гэта ідзе гаворка? Гаворка ідзе зусім пра іншае. Такім чынам ён нават адракаецца ад таго, што трэба штосьці мяняць у эканоміцы, каб гэта працавала. Дзеля таго, што галоўная яго мэта зусім не дабрабыт грамадзянаў і краіны, а захаванне ўлады. І ён гаворыць наўпрост, захаванне ўлады. У гэтым прычына шукаць першае і другое. Адзіная прычына вось гэта.
Лукашенко заявіў, што любую пятую калону мы знішчым. Ён патрабаваў, каб замежная дапамога не паступала да грамадскіх арганізацый, заявіў, што сродкі масавай інфармацыі сталі зброяй у руках ворага Украіны. І што з гэтага вынікае? З гэтага вынікае, што будуць ісці па шляху закручвання ўсіх гаек. Гаспадар Пазняк.
Ну, в принципе, гэты працэс у нас ніколі не спыняўся, і мне здаецца, наўрад ці, скажам, нейкія рэпрэсіі супраць ось палітычнай апазіцыі, супраць незалежнай СМІ, яны ўзрастуць, тым больш усё ж такі нейкія сігналы зараз наконт вяртання да дыялогу з Захадам Лукашэнка дасылае. Мне здаецца, гэта ўсё ж такое ідзе ўздзеянне больш на грамадзянскую супольнасць, на простых беларусаў, і дэманстрацыя таго, каб, ну, скажам, абмежаваць нейкія пратэсты кухнямі, вось, і прадэманстраваць, што ўлада Лукашэнкі яна проста так не здасца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, амерыканка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Пасланне Александра Лукашэнкі, якія наступствы для незалежнага грамадства». Сапраўды, як казалі мае суразмоўцы, адзіная зразумелая палітыка ва ўмовах новых выклікаў – гэта душыць усіх нязгодных. Так, можа, згледзіша ўладаў яна самая рацыянальная? Вось апазіцыю загналі ў кут. Сацыяльных пратэстаў няма, хаця ў краіне востры валютны крызіс. Вось у Віцебскую людзі ўжо баяцца каментаваць некія падзеі наконт тэракта, таму што ўсіх запужалі. Дык, можа, гэтая палітыка дае эфект? Гаспадар Дабравольскі.
Відавочна, што апошнія гадоў 10 апазіцыя ніякім чынам не магла перашкодзіць Лукашэнку праводзіць сваю палітыку. І таму ціснуць на апазіцыю гэта не вырашыць ніводнай задачы. Для Лукашэнка задача захавання ўлады, і таму гэтае пасланне, што мы знішчым пятую калону, яно не зусім не для апазіцыі, мне здаецца, а для тых людзей, якія да яе не належаць, да тых людзей, якія проста могуць быць незадаволенымі. Такіх зараз большасць, відавочна, што гэты валютны крызіс нікога не пакінуў у баку. Тыя, хто меў уклады, яны зараз абесцэняцца, тыя, хто меў валюту, зараз не ведаюць, што з яе рабіць. А гэта ўсё пенсіянеры ў першую чаргу. І таму гэта пасланне такім людзям. Ці з'яўляецца гэта эфектыўным? Пакуль так. Пакуль пратэстаў няма. Але гэта з'яўляецца бесперспектыўным па сэнсе, з пункту гледжання таго, што ніводная праблема такім чынам вырашана не будзе. А Беларусь усё ж знаходзіцца не ў Азіі далёка, І не 6-10, Лукашенко про гэта забываецца. Усё роўна краіну ў цэнтры Еўропы немагчыма пакінуць у такім стане. Больш за тое, у Беларусі адкрытая эканоміка, і толькі так яна можа існаваць. Яна павінна гандляваць з астатнім сусветам. Закрыць краіну нема дастатковых ресурсаў. Так Расія магла б зрабіць, але не Беларусь. І такім чынам просто гэта адцягванне развязкі. Наколькі пабачым?
Спадар Пазнякавы, як лічыце, супраць каго вось гэтая кампанія ціску скіравана? Ці то супраць апазіцыі, ці супраць проста ўсіх незадаволеных? Вось памятаем, як Лукашэнка загаду арыштоўвае тых, хто распаўсюджвае некія чуткі. І ці эфектыўна такая палітыка?
Пакуль эфектыўная, бо, скажам, рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, яны маюць плён, бо зараз яна разгромлена і няма каму, скажам, акумуляваць і накіроўваць гэтыя пратэсты, якія растуць. А з іншага боку, вось гэтая пагроза застрашвання не дае ўзнікаць новым лідарам і не дае грамадству самаарганізоўвацца ў нейкія пратэстныя хвалі. І вось адзін, скажам, з інструментаў вось гэтай самаарганізацыі можа быць інтэрнэт. Таму апошнім часам вось у прыватнасці гучаць заявы пра тое, што трэба яго ўзяць пад больш такі жорсткі кантроль.
А ці ёсць мяжа гэтага ціску? Ці такой мяжы проста не існуе? Можна ціснуць да любой мяжы. Гаспадар Добравольскі.
Ну, давайте узгадаем Паўночную Карэю. Здаецца, там няма ніякай мяжы. Людзі абсалютна у ёй падаўленыя. Ніхто не можа слова сказаць, усе баяцца. Але трэба добра разумець, ці гэта павінна быць такая мадэль у краіне, якая вельмі далёка ад усяго свету, якая можа сабе дазволіць існаваць без знешняга гандлю. Ці павінны быць вялікія рэсурсы і самадастатковы рынак? Ні тога, ні іншага ў Беларусі няма. І таму я б тут сказаў, што з апазіцыяй, як з арганізаванай сілай, можна было б нейкія весці перамовы і нейкім чынам выводзіць сітуацыю на эвалюцыю. А без апазіцыі будзе відавочна рэвалюцыя і невядома якая. І вось у гэтым вялікая пагроза. Я б ўсё ж на месцы чынавенства, на месцы кіраўніцтва беларускага задумаўся над тым, што наўрад ці краіне патрэбна рэвалюцыя. І рэвалюцыю перадухіліць можна толькі паступовымі зменамі. А калі закручваць і закручваць, то яна так ці інакш адбудзецца, таму што ніводная праблема эканамічная, палітычная і знешнепалітычная такім чынам вырашана быць не можа.
Гаспадар Пазняка, вы як лічыце, ці ёсць некая мяжа гэтага ціску, пасля якой можна атрымаць адваротны эфект?
Ну, мне здаецца, такая мяжа ёсць, і яна, відаць, толькі ў тым, наколькі глыбокім будзе эканамічны крызіс, то бок гэтую мяжу вызначыць менавіта глыбіня негатыўных эканамічных з'яваў.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму паслання Александра Лукашэнкі, якія наступствы для незалежнага грамадства. У перадачы ўдзельнічалі палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.